Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Før vi går i gang med denne episoden vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. Dette på mange måter et dugnadsprosjekt for muskel- og skjelettfaget, og hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VONDT for 5% rabatt på nettsidebestillinger. Bowerfine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. Trenger du mer informasjon om hvordan du kan tilby Bowerfine støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro i Bergen, ortopro.no eller bowerfine.no.
Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg Stian Kristoffersen.
Og jeg Jørgen Jevne.
I dag sitter vi her på Oslo Met, sammen med Britt Elin Øyestad. Og vi spurte om vi skulle introdusere henne, men det mente hun at hun skulle klare fint på egen hånd. Så Britt Elin, hvem du og hva gjør du?
Jeg en dame i min verste alder, vil jeg si. Har to barn, en samboer, fysioterapeut og jobber her på Oslo Met som førsteamanuensis. Det vil si at jeg har en kombinert stilling med undervisning og forskning cirka 50-50. Det var meg.
Det var beskjedent kort. Når man leser CV'en din på ResearchGate, så jo den lang som et vondt år. Så du har jo vært meget produktiv da, opp gjennom årene. Når var det du gikk ut fra høyskolen som fysioterapeut?
Det ganske nøyaktig 21 år siden. Mm. Var ferdig turnus i 2000. Mm. Og da begynte jeg jo ganske raskt å studere igjen. Flyttet opp til Trøndelag og søkte jobber. Det var ikke så lett å få med en gang. Så da begynte jeg på litt forskjellig på NTNU, sosiologi, grunnfag, litt statistikk, og etter hvert da hovedfag i helsevitenskap, som det het den gangen. Det så lenge siden. Mens jeg da etter hvert begynte å jobbe i kommunehelsetjenesten. Så da har jeg jobbet noen år i både Orkanger og Skaun og forskjellige kommuner rundt om i Trøndelag, mens jeg studerte. Mm.
Og så endte du opp med en master i Trondheim?
Ja.
Hva handlet den om?
Den var jo, det var en mer sånn generell master i helsevitenskap, men jeg spesifiserte meg da innenfor exercise physiology. Så jeg skrev masteroppgaven min på hvor vi utviklet en såkalt Åstrand-Ryming-sykkel-submax-oksygenopptakstest.
Jeg fant ikke noe lettere titel.
Jeg prøvde meg på arm cranking test, men jeg vet ikke om veilederen min likte det så godt. Det var for øvrig Jan Helgerud. Så jeg gjorde masse haugevis av oksygenopptaksmålinger i labben på NTNU der. Lærte masse om fysiologi og hjertesirkulasjonssystemet. Det var veldig spennende. Med min bakgrunn innenfor utholdenhetsidrett også, så synes jeg det var veldig, veldig gøy. Så jeg gjorde tester både i en sånn armsykkel og på tredemølle vanlig løping da. Og så kjørte jeg noen sånn korrelasjonsanalyser på disse for å se hvor høyt man kunne komme i oksygenopptak ved å bruke armene. Så baktanken her var jo at vi skulle gi noe kunnskap ut til rullestolbrukere. Mm. Hvordan de kan trene kondisjonen sin og få nytte da, av bare å bruke overkropp.
Mm. Så det ble 4x4 da?
Det ble ikke 4x4 da, men jeg har mye erfaring med 4x4, veldig god erfaring med det, men dette var jo bare en sånn submax-test, hvor du kan gå inn og lese på en tabell. Hvis du sykler så lenge på å måle pulsen din, så kan du lese av en tabell hvor høyt oksygenopptak du har. Mm. Ja, så det var det jeg utviklet der. Mm.
Så. Og så flyttet du deg fra Trondheim til Oslo?
Ja.
Og tok doktorgrad?
Ja. Så da dro jeg ned til ortopedisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, eller Ullevål da, som det het den gangen, i Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering. Det var en ganske nyoppstartet forskningsgruppe med Marianne Risberg som leder. Så hun hadde jo masse spennende prosjekter på gang, og da var jeg heldig å komme inn i et av hennes korsbåndsprosjekter. Mm. Mm. Så det var det var en meget spennende tid, og det var jo helt nytt fagfelt for meg da. Så da kom jeg inn i det idrettsskadeforskningsmiljøet på Ullevål og idrettshøyskolen og NIMI. Så det var lærerikt.
Så det har farget utviklingen siden, eller?
Ja, på sett og vis så har det jo det. Jeg har jo fortsatt med det fagfeltet helt frem til nå. Men etter hvert så utvider man jo horisonten litt, da. Ja.
Ja, vi snakket jo litt om det før sendingen. Du må jo begynne å bli litt halvlei av artrose, hvis dette nå har pågått i x antall år. Så selv om det er en viktig jobb, så er det jo et utstudert tema, mener mange, at det er nesten sånn to streker under svaret på at vi vet nok om artrose og hva vi skal gjøre med det. Men akkurat det tenkte vi at vi skulle diskutere mer om senere. Men først så har vi lyst til at du skal fortelle oss litt om her du jobber i dag, det som kalles for Musk Health Research Group. Hva er det?
Ja, det også er en ganske ny forskningsgruppe som ble startet i 2015. Da begynte Margaret Grottle, hun er professor og fysioterapeut her, og hun startet den gruppen. Det var jo litt begredelig at det ikke var noen muskel-skjelett-forskningsgruppe her. Så det ble startet opp, og ulike prosjekter som selvfølgelig da sprang ut fra hennes interesseområder i starten, men så har det utvidet seg til å bli en gruppe hvor vi forsker på mange problemstillinger innenfor muskel-skjelett-helse.
Vi har kikket på nettsiden deres. Dere har jo en haug med veldig dyktige folk, og det virker jo som et kjempestort pluss for Oslo Met, da, som utdanningsinstitusjon, å ha fra bachelorutdanning også i tillegg ha en forskningsgruppe med doktorgrader på toppen. At den strømlinjen må jo gi veldig giv da, til de som er ivrige fra bachelornivå og kunne jobbe seg oppover, og mye bra kunnskap fra dere og nedover i systemet også.
Ja, vi prøver jo egentlig flere forskningsgrupper på Oslo Met og involvere oss i mye i utdanning og i fagene, sånn at vi som også driver med forskning kommer helt ned på bachelornivå, og at vi klarer å lage en rød tråd i det som undervises fra bachelor over på master, så vi har jo en tung fot inne i masterutdanningen her, da, vil jeg si, vår forskningsgruppe, og opp til PhD. Så det jobber vi faktisk ganske mye med, og det er jo utfordrende å få til, fordi vi har bare 24 timer i døgnet faktisk. Men det er veldig spennende med den linjen der, ja.
Så 50% cirka, sier du, er undervisning av det du gjør i dag, og 50% forskning cirka.
Ja.
I hvor stor grad er du på bachelornivå av de prosentene der? Er det...
Ja, nå er jeg ikke mye på bachelor.
Nei.
Nå har jeg har vært det. Jeg har vært av de 50%, jeg har vært cirka 50-50 på bachelor og master.
Ja.
Mens nå er jeg bare på master og har ansvar for det første introduksjonsemnet i muskel-skjelett, plager, skader og sykdommer der. Det er ganske stort emne, og så har jeg også ansvar for deltidsgruppen som tar masteroppgaven sin, de som går på deltid. Da. Vi har litt ulike løp, så der er jeg nå med hele mitt hjerte, skal jeg si, inn i masterprogrammet vårt. Da.
Må jo stimulere noen til å begynne å ta drittjobbene for deg oppover i forskningsgruppa også, sånn at du kan få gjort all bakgrunnskunnskapen.
Ja, det er veldig givende å inkludere studentene i forskningsprosjektene, for de går jo på med friskt mot og er optimistiske, mens vi som har holdt på forskningen er ikke riktig så optimistiske. Så det er veldig fruktbart og morsomt, rett og slett.
Som du sier, du er jo inne på masternivå på muskel- og skjelettplager og forskningen der. Det er jo altså for en kliniker, da, sånn som for min del og Jørgen sin del og mange der ute, så er det jo en helt enorm kunnskapsmengde. Man hører snakk om at det publiseres 15 000 artikler hver uke. Så fra en forsker til oss klinikere, da, hvordan skal vi klare å orientere oss i den verden av kunnskap der ute?
Nei, det er jo selvfølgelig kjempevanskelig, men der er det jo noen som gjør en ryddejobb for oss. Blant annet Cochrane, og vi har jo, i Norge har vi jo helsebiblioteket, de gjør jo masse ryddejobb. Så hvis man bruker de kanalene som myndighetene legger frem med helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, helsebiblioteket, går inn og ser på up-to-date og disse anbefalingene og retningslinjene som ligger der, så jeg pleier å anbefale studentene å starte der. For der det noen som har gjort en ryddejobb med å sile ut den litteraturen vi kan faktisk stole mer på enn alt det vi bare kan kaste I søpla. Så det på en måte et sted å starte hvor noen sitter jo bare og jobber med det, ikke sant? Og rydder for oss klinikere og forskere som ønsker å bare gå rett inn og se hvilke undersøkelser skal vi gjøre for den og den pasientgruppen. Ja, så det på en måte et sted å starte, men på masterprogrammet her så sier jeg til studentene da, noen kommer jo inn med håp om å få veldig mye ny kunnskap på alle disse feltene vi har innenfor muskelskjelett, men da sier jeg fort at det ikke det som målet mitt. Målet mitt at dere skal gå ut herfra med et annet refleksjonsnivå og klare å vite hvilke hvor vi skal ta oss og kaste I søpla, og så tar jeg en artikkel og kaster den på gulvet. Og det på en måte, det viktig, fordi at selv om ting publisert, så det ikke nødvendigvis bra eller til å stole på.
Og det vel kanskje noe som har kommet mer og mer i senere år, sånn ikke bare fysioterapien, men egentlig alle deler av samfunnet, da, det nevnt til kritisk tenking. Altså, vi også jo fra en generasjon hvor du hadde en pensumliste, egentlig fra barneskolen og opp gjennom høyere utdanning, hvor den kritiske tenkningen begrenset seg til ikke gå utenfor den, så gjør det bra nok på skolen. Så det at det vektlegges I enda større grad for studenter, både på bachelor- og masternivå, høres jo veldig fornuftig ut, da, gitt hvordan dagens samfunn egentlig er. Og vi har jo sagt det når vi har hatt kurs her for studenter, og at det må jo være fryktelig vanskelig å være student nå, når du har på en måte en verden på Twitter og Facebook og alle sosiale medier som mener mye om mye, og så skal du lære på en måte, de basalt viktigste tingene på en utdanning, hvor de frontene kan tydeligvis stå litt langt fra hverandre, da. Så hvordan man orienterer seg I det landskapet.
Ja, og det, jeg har jo spurt de litt om, det hender jeg spør studentene om de følger med på sånne Facebook-tråder og sider og sånt, men det mange som ikke gjør det også, faktisk. Som ikke får den frustrasjonen, fordi de ikke på en måte på de kanalene heller. Så men det veldig fint å få med seg litt av hvert, fordi det da man kan begynne å tenke selv. Ikke sant? Hvor står jeg I all denne informasjonen da, som kommer? Så det noe vi snakker litt om, faktisk.
Forhold til det, du ser jo målsettingen med masteren å få et nytt refleksjonsnivå. Hvordan opplever du at en som ute etter mer håndfast kunnskap som begynner på masteren, hvordan imøtegår de det budskapet?
Det gjør de ganske fort.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, og mange begynner jo nå på master fordi de sier, ja, jeg må jo lære meg mer metode. Ikke sant? Og det målet vårt at de skal lære faktisk. Og så kommer de stjerneforeleserne inn og holder fine foredrag, og så det bonus da, ikke sant? Da kan de bare lene seg tilbake og sette seg og kose seg. Og så kommer jeg med min kjedelige metodeundervisning. men jeg opplever at de løfter seg nå enormt de to årene de går her, de som går på heltid, og det noen av de får kjempefine masterprosjekter, hvor de kan sette I gang selv når de kommer tilbake der de hører til med prosjekter. Så det er kjempegøy, rett og slett.
Noe vi ofte hører jo at klinikere ikke kjenner seg igjen I forskningen. Det noe dere møter ofte?
Ja, det gjør vi jo på en måte. Og mange som tenker at de teoretikerne har ikke skjønt noen ting. Og det jo egentlig en sånn diskurs som pågår både innenfor universitetssystemene eller høyskolesystemene her, hvor da oss med PhD og lærerne, ikke sant, og oss med PhD og klinikerne, at det fort kan bli en sånn, at vi jobber på hver vår tue, da, ikke sant? Men min vei inn I dette jo nettopp bare å gå I dialog, direkte I dialog. Hva kan vi hjelpe hverandre med? Hvordan skal vi få løftet faget videre? Men det med forskning jo så mangt, ikke sant? Du kan ha noen kliniske studier som du gjør der ute, såkalte pragmatiske studier, som du gjør direkte ute I klinikken, hvor pasientene behandles av fysioterapeutene på vanlig måte nærmest, og så bare måles dette her. Det jo mer sånn klinikernær forskning, og så har du de store epidemiologiske studiene, hvor du måler hvor mange får sykdommen, hva årsakene, hvilke sammenhenger skjer vi. Og de kan jo på en måte føles ganske langt fra virkeligheten, men det jo kunnskap vi trenger for å liksom øke informasjonen om de ulike sykdommene. Så det kommer helt an på forskningsspørsmålet. Vi har jo noen kjernespørsmål innen fysioterapien som vi forholder oss til, med både kausalitet, altså årsakssammenhenger og forekomst og effektstudier og så videre. Og det, hvis vi holder oss til de, så på en eller annen måte så tror jeg alle de er viktige for klinikken. Mm. På mer eller mindre vis da.
Mm. Mm.
Og særlig disse kliniske studiene er jo noe som står veldig mange klinikere nær da, åpenbart, og særlig dette med kausalitet mellom intervensjon og utfall, hvor på en måte, mye forskning peker mot at det kausale forholdet vi trodde var der, det er kanskje ikke der allikevel, som kan gjøre mange litt motløse. Og jeg husker jeg hørte John Kerry, ikke John Kerry, men hva er det han heter? Han,
Roger
Kerry. John Kerry var han godeste presidentkandidaten i USA. Jeg tror ikke han snakket så mye om fysioterapiforskning, kanskje. Men han snakket jo om at han hadde inntrykk av at vi forsket på feil ting. At mye av der vi trodde kausaliteten lå, den ligger ikke der, men den ligger i alt vi prøver å kontrollere for i randomisert kontrollerte studier.
Mm.
Og at man nesten burde snu forskningen mer mot å forske på disse systemteoriene, kaosteoriene, hvor det er mange faktorer som påvirker hverandre. Så er det en vei dere tenker man skal gå, eller er fortsatt gullstandarden RCT-er?
Gullstandarden er nok fortsatt RCT-er, men det er klart at det er jo mange som begynner å tenke litt nytt, eller tenke litt gammelt, eller hva jeg skal si da. Nettopp fordi å gjøre RCT-studier i klinikken, det er ganske utfordrende, rett og slett. Fordi vi er mennesker, og vi gjør stort sett som vi vil. Så det å gjøre labforsøk, RCT-labforsøk, altså det er jo, da har du kontroll på alt.
Mm.
Men når du gjør forsøk ute i klinikken, så er det mange som ikke gjør det de blir bedt om. Og det gjelder både kanskje forskerne, forskningsassistentene, det gjelder pasientene, det gjelder fysioterapeutene som skal gjøre intervensjonen eller bidra i den prosessen. Så det er liksom en sånn hovedutfordring. Og hvem blir med, klarer vi å representere den gruppen vi ønsker å si noe om, ikke sant? Det er jo alltid en utfordring i alle studier. Så det med kausalitet, det beautyen med RCT-studier er jo at man skal man på en eller annen måte skal få bort alt rusket da, som påvirker. Og det tror vi jo fortsatt på i mer eller mindre grad. Men kausalitet, altså å se på årsakssammenhenger, så gjøres jo mye mer kohortstudier.
Mm.
Fordi da kan du ha mange flere deltakere og sånn, men det er veldig, veldig utfordrende igjen. Da. Det kan vi sikkert snakke mer om i forhold til Heijong-prosjektet.
Så da kan vi jo gjerne, eller ville du spørre om
det? Ja, egentlig litt sånn, det er jo litt sånn interessant da, at du kaller det ruske og støye, eller det kalles jo mange forskjellige ting, og så er det ofte det ubestemmelige der, eller den X-faktoren der som klinikeren opplever, er kanskje det som vender den enkelte individuelle pasienten foran deg, men som vi prøver å kontrollere for i studien. Da, som jeg tror alle er enige at vi trenger disse studiene, men så er det sjelden man føler at man kan sette to streker under svaret når de kommer ut, og så er det liksom det som, så er det en sånn evig runddans. Da.
Ja, og det tror jeg, altså grunnen til at vi ikke finner så mye i alle disse randomiserte studiene vi holder på med, altså det er moderate effektstørrelser, det er gruppeeffektstørrelser som på en måte ikke er verdt så mye, det tror jeg er fordi at vi gjør alt for heterogene studier, altså det er pasienter med kjempekomplekse situasjoner, og så er det de enkle pasientene som har en vond akilles, og alt det andre er på stell.
Mm.
Når du inkluderer de i et prosjekt med den samme intervensjonen, da får du trøbbel.
Mm.
Ja, da klarer vi ikke å si så mye om det egentlig.
Det er jo sånn vi føler det, tror jeg, daglig, at en rygg som kommer inn er en helt annen nestemann, selv om det tilsynelatende på papiret ser likt ut, og så har du tilnærmet deg personen på to vidt forskjellige måter, både intervensjonsmessig, men ikke minst kommunikasjonsmessig.
Det er klart, det er jo de siste årene har det jo skjedd et paradigmeskifte innenfor muskelskelett, vil jeg si, i forhold til at verden over, kanskje bortsett fra USA, så tenker man mye mer helhetlig. og man tänker mer enkelt patienter, personcentrert behandling og så videre og så videre. Og det kommer jo som et resultat av at vi klarer ikke å finne så mye i alle disse randomiserte studiene. Da må vi, hvordan skal vi klare å øke effektstørrelsene? Det det store spørsmålet, ikke sant? Og i stedet da for å sette i gang store randomiserte studier med veldig homogene grupper, da, altså bare de komplekse tilfellene og bare de enkle, så tenker man mer på nesten mer på case-nivå igjen, ikke sant?
Mm. Det nettopp det Roger Carey har snakket en del om, dette med hvordan skal vi gjøre den der N er like N studien relevant, da. Altså, for det jo det vi egentlig gjør i klinikken hver dag. Du gjør dine egne såkalte studier, altså i hvert fall i ditt eget hode, og så prøver du å tilpasse deg alle de X-faktorene rundt hver enkelt pasient, og så prøver du å individualisere, og det gjelder jo alle intervensjoner egentlig. At du prøver å finne et system i kaoset selv.
Det var Roger Carey, ikke John Carey som sa det, altså. Er du sikker?
Jeg ikke sikker nå.
Kan godt være. John Carey, jeg elsker Boston, jeg, så ja, det kan. Han kommer derfra.
La oss si det var han. Ja,
synes det svunger bedre over det, egentlig.
Ja, det gjør det egentlig.
Nei, men det jo akkurat dette, liksom, hva er det som er egenskapene til en fysioterapeut nå, kontra hva man tenkte over det før. Det har vært masse diskusjon om fysioterapi og for så vidt kiropraktikk også, som håndverkyrke. Jeg har sagt før at jeg synes jeg ble en bedre terapeut av å bli, eller ta en trenerutdanning, som kanskje var enda mer uttalt på personsentrert og sokratisk utspørring og coaching, at det går vel kanskje mer og mer den veien da, å utvikle oss som mennesker egentlig, som terapeuter, litt som du sa i sted, at hvis studentene her har lært seg å oppføre seg og være god mot folk, så det veldig mye annet som får lov til å komme av de basalferdighetene da, etter hvert.
Det også en annen ting jeg tenker en god del på i forhold til det om forskningen er klinikernær eller om den er på en måte brukende. Da. Og det det, særlig sånn på Østlandsområdet, så har vi jo en multikulturell befolkning. Og stort sett studier som gjøres på folk som kan skrive og snakke norsk og forstå norsk. Så det jo en stor gruppe mennesker vi aldri når ut til, som dere møter i klinikken. Og det er noe som i hvert fall jeg tenker å ta tak i videre, at vi kan ikke utelate 35% av norske befolkningen når vi skal studere norske pasienter. Det kjempeviktig. Så der vi jo helt på villspor i forhold til å være klinisk relevant egentlig.
Det et godt poeng. Hvis vi går litt tilbake i karrieren din og snakker om kausale årsakssammenhenger, så doktorgraden din var vel på utviklingen av artrose etter korsbåndsoperasjoner. Så hvis vi går rett på artrose og de mer spesifikke tingene, så hvor mange er det som utvikler artrose etter en ACL-skade?
Det kommer helt an på hvem som undersøker og hvilke målmetoder man bruker. En ting som ble veldig tydelig for meg når jeg gjorde doktorgradsarbeidet mitt, var at de fleste forskningsmiljøer i verden ser på røntgenologisk artrose, så kaller de det for artrose. Så glemmer man at dette jo en sykdom hvor pasientene faktisk får plager og smerter. Så da vi gjorde den første systematiske oversikten på nettopp det spørsmålet, så viste det seg at det var så å si ingen studier som hadde brukt på en måte de ordentlige kriteriene hvor de inkluderer smerte og symptomer og hevelse og så videre. De har bare sett på røntgenbildene, og så sier de at rundt regnet 50% utvikler artrose, uansett om du har operert eller ikke. Mens studiene spriker fra 0-100% egentlig, og det har jeg også sett ganske nøye på. Hvorfor er det slik? Jo, det er fordi at det sitter en radiolog på det ene senteret og skårer etter noen kriterier, og så sitter det en annen på et annet senter, eller en ortoped, og de kan være hver for seg veldig flinke, men de gjør det på forskjellig måte. De har 4 forskjellige øyne som ser. Og når da kriteriene kan tolkes, med en gang noe kan tolkes, så får vi den reliabilitetsproblematikken. Og det er veldig synlig da, i posttraumatisk artrose-litteraturen. Men vi fulgte jo da over 200 deltakere som hadde operert korsbåndet sitt i, ja, det ble vel opp mot 20 år til slutt. Så når det gjelder røntgenfunn, så hadde jo over 70% tilsvarende mild til moderat artrose. Noen få hadde alvorlig. artrose, det vil si grad 4 da, som, hvor du har ikke noe brusk igjen, og det storosefytter og sklerose og så videre. Ja. Så, men når vi gikk inn og så på symptomatisk artrose, da hadde de både, eller flere kriterier, både smerte og røntgenfunn, da var det sånn 35%. Mm. Ja, sånn cirka 15 år etter.
Mm. Og en, det er jo en problemstilling der i seg selv, dette med røntgenfunn og MR-funn og ultralydsfunn og det som av bildet i forhold til asymptomatiske pasienter, altså, eller asymptomatisk befolkning.
Mm.
Nå husker jo ikke jeg noen tall på det på kneet i farten, men det er vel ganske høyt.
Det er ganske høyt, for det har vi jo faktisk kikket på sammen med en som heter Adam Kulvner fra Australia. Han gjorde opp litteraturen på det,
ja.
Og da var det høyt antall, men jeg husker ikke akkurat prosenten, ja, nå, det burde jeg huske.
Og sikkert stigende med alder som det mest annet, ikke sant? Så du har liksom det bakteppet der med alle sånne budskaper som kommer i sånne type studier, at vi har så og så høy prosent, så må den tolkes i konteksten av asymptomatiske funn i utgangspunktet, så det er alltid greit å få med seg det. Jeg husker jo jeg leste den første studien som du refererte til, og tok det for god fisk, på en måte. Når man ikke var god nok til å lese metode. Men det er interessant det der.
Ja, og dette med, som du sier, med reliabilitet på billedfunn også. Den gikk vel sin seiersgang for noen år siden, den ryggstudien med en ryggpasient som var innom 10 MR-undersøkelser og kom tilbake med omtrent null i konsensus på noen funn, men hvor mange funn var det de hadde totalt?
Var det ikke 49 distinkte funn som ble beskrevet, og ingen ble beskrevet i alle rapportene, tror jeg. Det var vel liksom sånn grovt indelt. Man kan i hvert fall hente ut ifra. Det er jo egentlig veldig godt sagt at så lenge noe skal tolkes, så er det åpent for forvirring egentlig, for da har du plutselig introdusert det der subjektive begrepet egentlig inn i noe som skal være objektivt da.
Så, men om man i hvert fall kombinerer billedfunnene med symptomatikken, da, så var det rundt 35% som utviklet symptomatisk artrose.
Og da var jo disse under 40 år, godt under 40 år, sånn at det er unge folk med hvor over en tredjedel har vonde knær, rett og slett. Mm. Så det er ganske høy prosentandel. Mm. Mm. Så er det med meniskskade i tillegg, ikke sant? At de som får det, de har mye høyere risiko for å utvikle symptomatisk artrose over tid.
Enn de som får en isolert ACL.
Det er jo kjent.
Så er det litt det man ser, kanskje de idrettsutøverne som kommer veldig raskt tilbake etter en korsbåndsskade, som egentlig har hatt litt flaks med måten de røykte korsbåndet på. At det er en litt klarere kutt av bare korsbånd og ikke menisk og bruskskade i tillegg. Da.
Mm.
Det kan være greit å ha i mente når man behandler artrose, eller nei, korsbåndspasienter, at det tar ikke 9 måneder for alle før de kjører OL i utfor igjen.
Ja, det i seg selv er jo egentlig et godt eksempel. Det snakket vi jo med Svein Kristiansen om, som ser mye korsbåndsskader og snakket mye om det i media også, at disse eksemplene på en suksess er at de er tilbake igjen til toppidrett. 6 måneder, 7 måneder, 8 måneder. Men vi vet ikke nødvendigvis så godt det kneet er etter 14 måneder, eller 18 måneder, eller 24 måneder.
Mm.
Det også er jo et viktig aspekt å ha med seg ut for oss, da, som skal gjerne informere pasienter om dette. Hvor viktig det tidsaspektet egentlig er. Da.
Mm.
Vi som for så vidt er gamle nok til å huske artrose som begrepet slitasjegikt, så har jo det begrepet har heldigvis kommet mer ut av dagligtalen, selv om det titt ofte står på forsiden av Dagbladet. Så er jo artrose noe som åpenbart utvikler seg litt sånn uavhengig av hvor mye du bruker knærne, men at risikoen for å utvikle symptomatisk artrose øker jo dersom du har hatt en skade. Men både etter en skade og sånn generelt sett, er det noe vi kan gjøre for å bremse utviklingen av artrose?
Ja, altså etter skade er det jo flere ting man kan gjøre. For det første er det jo, som vi snakket om, den tidlige fasen. Det er alfa og omega viktig, hvordan du trener opp kneet ditt. Uansett hva du har som mål, om det er retur til idrett, eller om det er retur til en fjelltur, eller om det er mer en familiehverdag, så er det veldig viktig å styrke muskulaturen, få den sidelik med det, hvis du har et friskt, vanlig motsatt kne. Så det og alle disse stabilitetstestene, hinketestene, er jo veldig viktig å gjøre for å få et bilde av hva du tør å gjøre. For det, en sånn hinketest kan jo gjenspeile at jeg stoler ikke på kneet mitt i det hele tatt. Det er så mye som ligger i de testene. Og så det jo det med pasientinformasjon om at du nødt til å liksom tenke på at det kneet ditt, det skal fungere resten av livet. Det ikke bare nå i forhold til idrett og aktivitet. Sånn at pasientinformasjon viktig. Og så det jo det med vektkontroll. Det jo også viktig da. BMI en faktor som alltid slår ut når vi ser på risikofaktorer. Og det tenker vi også, det ikke bare den mekaniske delen av BMI, men det også den lavinflammasjonen man ser som fettvevet da involverer. Så det veldig viktig at man trener så godt man kan tilbake til liksom en slags normalitet som hver enkelt har da, før man sier seg fornøyd med rehabiliteringen. Det tror jeg, fysioterapeutene tror jeg ganske klar over det nå etter hvert, men pasientene ikke så klar over det. Så det det å få de med på den tankegangen. Og da hvis man, vi så det faktisk i dataene på de 200 vi fulgte at de som utviklet symptomatisk artrose var de som ikke selv sa at de hadde noen gode knær 2 år etterpå, etter operasjonen. Fordi vi hadde pasientrapporterte utfallsmål, og de fungerte allerede da etter, på en måte, når de var ferdig rehabilitert, ganske dårlig. Og det de som på en måte fikk dårlig knær hele veien. Ja, og selv om det var traume etter korsbåndsskaden som kanskje gjorde at de hadde symptomer og dårlig funksjon tidlig fase, så utviklet det seg da til symptomatisk artrose senere. Så den linken der var veldig tydelig i våre data da.
Jeg ser en del artrosepasienter, og dette et sånt spørsmål som jeg har lyst til å stille til de som kan mye om artrose, altså det er egentlig ikke et spørsmål, men mer en sånn refleksjon. Altså. Hvis man ser for seg selv at man er blitt 60 år og godt overvektig, som en del av disse pasientene er, og kanskje ikke har gjort noe særlig trening i løpet av de siste 20 årene, og så er kneet nå blitt så vondt, ikke sant? Og så kommer vi da med våre hjørnesteinstiltak, som vektnedgang og trening. Det opplever i hvert fall jeg kjempevanskelig å på en måte få gehør for, og vi vet jo også fra studier på overvekt at det jo veldig, veldig vanskelig å gå ned i vekt når du er blitt ordentlig overvektig. Så hva tenker du om det som har jobbet mye med artrose? Altså, dette er jo sånn behandlingsparadoks nærmest, at det er så, de to tiltakene er egentlig veldig vanskelig å gjennomføre når ting først har gått så langt. Da.
Altså, formelen er jo veldig lett. Du skal, altså formelen for trening og formelen for å gå ned i vekt, ligningene er veldig enkle. Du må overbelaste deg, du må ha puls, og du må ha melkesyre. Da blir du bedre form. Da kommer du liksom i, fysiologiske endringene kommer. Og for å gå ned i vekt, så må du få mindre energi inn enn det du bruker ut, ikke sant? Det er veldig lett. Men det er kjempevanskelig å få til i praksis. Og jeg vet ikke helt hvordan man skal angripe det. Jeg har tenkt mye på det, og jeg tenker også på det i forhold til undervisning. Hva sier vi til studentene? Hvordan skal de håndtere overvektige pasienter? Det på en måte ikke vårt domene. Vi har ikke noen ernæringsundervisning. Vi sitter på en måte mye med kunnskap om det, men det mer sånn selvlærte ting, ikke sant? Og det veldig lett å si at ja, du må ned i vekt. Så jeg sier alltid til studentene, ikke si det. I hvert fall det det verste de kan høre, for det har de helt sikkert prøvd. Ikke sant?
Og de vet det.
Og ofte kan jo fastlegene si det. Du må slanke deg. Det det verste du kan høre hvis du er overvektig. For du vet jo det veldig godt. Sånn at man må rett og slett søke profesjonell hjelp, tror jeg da. Og komme inn i et opplegg, eller, men nå viser det seg at de fungerer jo ikke så godt heller. Nei. Sånn at det en kjempeutfordring som helsevesenet har, og de som jobber med det. Og det, der kan man snakke om overføring av forskning til praksis. Det er utfordrende.
NIMI Helgelandsmoen, der hvor jeg bor, holdt på å si, de har jo... Nå ser du meg ikke, så jeg jo overvektig.
Overvektig med artrosekneis,
du er innlagt.
Jeg er innlagt der, så jeg snakker av egen erfaring her. Nei, det jo et sånt kjent landemerke på Ringerike, der hvor jeg jobber, og de kom jo ut med en rapport for noen år siden med langtids-outcomes, hvor de har faktisk gjort oppfølging på de pasientene de har skrevet ut. Og det viser seg jo, og det har de gjort i USA også på de som var med i slankekrigen, altså følte opp disse som gikk ned, raste ned i vekt, så ser man at nesten, tror det var over 90% som har tatt på igjen vekten, og kanskje vel så det. Noen få år etterpå, vi snakker ikke mange år, men vi snakker 2-3 år etter
Og det det tross alt folk som har gått ned en ganske massiv prosent da, av sin vekt. Så, og det jo ikke akkurat sånn oppløftende da, i forhold til artrosebehandlingen, hvis vi ser på det som en viktig bestanddel i et godt
rehabiliteringsforløp. Det en kjempeutfordring, og jeg har en klinisk studie som vi har på OUS, som har pågått i mange år, hvor det en randomisert studie, hvor en gruppe da skal sykle 2-3 ganger i uken i 3 måneder. Og da har jeg hatt noen av de studiedeltakerne, kvinner da, som har vært overvektige, som har sagt at jeg klarte ikke å gå ned et gram. Nå er jeg fra inaktiv nærmest da, til å sykle 3 ganger i uken i 12 uker, og har prøvd å liksom på en måte tenke på hva man spiser og sånn. Og ikke, så det da står du da hjelpesløs som fysioterapeut også. Jeg bare sier at jeg forstår på en måte at det vanskelig, og jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe deg med det heller. Nei. Nei. Så jeg føler meg litt hjelpesløs når det gjelder den vektreduksjonsbiten. Fordi jeg vil ikke gå inn og si at ja, du må gå ned i vekt, du må spise mindre, for det ikke så enkelt. Nei. Så her, og jeg tror de som forsker på den biten, da, de har også store utfordringer i hvordan de skal få liksom implementert og implementert kunnskapen liksom i hverdagslivet til folk. Du må liksom endre livsstil, men hvordan skal man få til å endre livsstil?
Jeg synes jo dette viser litt av det spektret vi står i som fysioterapeuter, og som, ja, du nevnte praksissjokket før vi begynte å spille inn her, det du møter når du kommer ut fra skolen da, og på en måte alt fra sosioøkonomisk status og overvekt og livsstil og den bagasjen du har med deg fra familie og oppvekst med tanke på treningslyst og glede, så står vi der som på en måte den aktive, mest aktive 3% i Norge, som på en måte ikke vil gjøre noe annet enn å gå på topptur i feriene, og skal prøve å overvise disse pasientene om at det er bare... Det er bare å trene. Exercise your arthritis away, som de sa i Danmark. Og på en måte, den veggen av utfordringer du møter i de pasientmøtene, det er, ja, det som du sier, man blir nesten litt sånn motløs og maktesløs iblant.
Ja, altså jeg ble ganske provosert, eller jeg blir ofte provosert av Dagbladet for eksempel, hvordan de vinkler saker som egentlig ganske fornuftige saker om artrose. For eksempel den som sto nå for noen dager siden, hvor hvis du følger dette gå-programmet, så blir du kvitt artrosen og raser ned i vekt. Det er ikke sånn det er i virkeligheten. Det er liksom et komplekst domene, det der med vektkontroll i forhold til artrosebehandlingen, rett og slett. Så jeg er mye mer opptatt av aktivitet. Fordi cirka 2/3 av folk med artrose, voksne folk med artrose, har andre sykdommer også. De har hjertekarsykdom, og de har diabetes type 2, og da, det henger jo kanskje sammen med inaktivitet og overvekt, da, ikke sant? Men hvis man da kan få folk mer aktive, så er det det jeg kjemper for, og da vet man at det er lettere å holde vektkontroll også. Selv om man kanskje ikke går ned, så går man kanskje ikke opp, og så endrer man litt på forbrenning og homeostase, sånn at det er det jeg føler er det viktigste.
Jeg er litt sånn fan av, jeg kunne tenkt meg å spørre om dette, hva du tenker, altså Jeremy Lewis og Peter O'Sullivan og disse har jo nå de siste årene snakket om en del av disse mer sånn langvarige, komplekse muskel- og skelettsmertene som en livsstilsproblemstilling, ikke som en muskel- og skelettplage som du skal kurere deg ut av, men artrose for eksempel, en ting som du skal håndtere på like linje med diabetes og hjertekarsykdom. Du går jo ikke til legen din med diabetes type 2 og forventer at den er borte.
Nei.
Du håndterer den, og den tilgangen har jeg begynt å formidle overfor pasienter også, at det er sånn vi må snakke om dette. Det er ikke snakk om at du skal komme hit om en uke, så er dette borte. Dette er noe vi må lære tiltak for å håndtere. Og hvilke tiltak er det som er viktig for deg for at dette skal bli best mulig. Den tilgangen synes jeg er litt sånn fan av. De skrev en artikkel på akkurat det der for et par år siden også, om hvordan vi må på en måte forandre måten vi snakker om problemstillingene på.
Vi har et prosjekt i forskningsgruppen som vi kaller MINAV-prosjektet, hvor vi ser på effekten av motiverende intervju på folk som er langvarig sykemeldt med muskelplager, effekten på retur til arbeid, at de skal komme seg tilbake i jobb, selv om de har plager og sykdommer og lidelser, eller hva jeg skal kalle det. Og da er jo nettopp noe av liksom ideen da, at du har den sykdommen eller den plagen du har de smertene du har, men hvis vi da går liksom litt, legger det litt i den smerteboksen en stund, og så ser vi hva kan vi gjøre, og så har du den boksen der den er, den kan du gå litt inn og ut av på en måte, men hva kan vi gjøre for å få deg tilbake i jobb, eller hva vil du gjøre for å komme tilbake i jobb, selv om det er der da? Det er noe på en måte som du må håndtere, og det kommer kanskje aldri til å bli borte. Du må lære deg å leve med det, men kan vi fokusere på noe annet nå? Ikke sant? At man kommer ut av den intense liksom, livsbobla man er i, hvor smerter er det eneste som gjelder. Det er det som på en måte blir utfordringen. Eller som er viktig og interessant da, å jobbe med.
Ja, for det er i hvert fall artrose, men jeg synes jo man ser like strekkene i flere og flere av disse muskel- og skjelettplagene, at mange har jo en ganske favorabel tidshorisont med at mye går over av seg selv, men at man kanskje fortsatt må leve med det ganske lenge og være litt mer tålmodig, og så har man ting som du vet at det går ikke over. Artrose går ikke over. Sånn. Det endelige stadiet er jo protese. Da. Men så det å forklare det på en måte som gir folk et realistisk tidsperspektiv og klare å jobbe med det over tid da, og ta vare på egen helse.
Ja, altså både egentlig de som er korsbåndsoperert og vanlige, holdt jeg sagt, de artrosepasientene som er litt eldre, som godt kan ha hatt en skade i tidligere år, men som er mer de primære artrosepasientene. Jeg møter ikke veldig mange av de som er veldig smertepreget. Det er mer type, ja, jeg har et kne, og det krangler, og jeg har sluttet å gjøre det og det. Så de har et funksjonsnivå som er litt annerledes eller redusert. Mens det er sjelden jeg møter pasienter som har ordentlig sånne smertebilder, som har kneartrose, og det kan jo også være fordi de vet på en måte at de har en diagnose, ikke sant? Og du kan se på et bilde at her er det noe som er annerledes, og det er i hvert fall noe mer begrunnelse for hvorfor de smertene kan komme, da. Og de fleste skjønner jo at når brusken er borte, så kommer ikke den tilbake hvis de får det forklart. Så det gir på en måte mer mening å ha en artrosediagnose enn mange andre sånne type ting hvor man ikke finner noe, ikke sant? Så,
Jeg er helt enig der. Og der, hva opplever du at artrosepasienten har blitt fortalt? Altså, dette har jo vært snakk om i kvalitative studier på skulder, for eksempel. Og jeg har møtt mange artrosepasienter som har fått høre at de har bein mot bein, men hvor står vi nå? Hvordan er det de blir forklart tilstanden sin der ute?
Ja, det er jo alt mulig, ikke sant? Men man blir jo alltid overrasket over hvor lite de har fattet. Jeg vet ikke hva de blir fortalt, men jeg vet hva de fatter av det, ikke sant? Det er to helt forskjellige ting. Og det at de har ben mot ben, det er jo for så vidt rett. Det er ikke noe brusk igjen som ligger der, og det er ikke noe menisker igjen som har støtdempning i kneet og sånne ting. Det skjønner de, det fatter de. Om det er bra eller ikke, det vet ikke jeg, om vi skal si det eller ikke, det er av og til at man må forklare det sånn. Men jeg prøver å forklare til pasienten at vi vet ikke hvor disse smertene er fra, selv om kneet ditt ser ut sånn som det gjør. Og jeg har hatt studiedeltagere med grad 4 i begge knær, altså de kneledene har ikke sett ut i det hele tatt, uten smerter. Og da er det bare det å fokusere på hvordan har du det, og han har det fint, ja, men da sier vi det sånn, ikke sant? Da er det ikke noe mer å snakke om. Det hender jeg må ringe, vi tar jo røntgenbildet av de, og så ringer jeg de og forteller hvordan røntgenresultatene er, for det er de veldig opptatt av. Og det er på en måte et gode da, som disse får. Så ringer jeg og tar en prat, og da spør jeg jo alltid, da har jo jeg sett at det er grad 3 eller 4, da vet jeg at det er liksom moderat til alvorlig artrose, står det da fra radiologen. Og da tenker jeg meg godt om før jeg snakker med dem, hva skal jeg si nå? For dette er et resultat de får, ikke sant? Da helsepersonell, det er viktig for dem. Og da tar jeg alltid en god prat først om hvordan de har det. Hvordan er dette kneet nå? Får du gjort det du har lyst til? Og, ikke sant? Får du trent og alt det der? Og så tar vi, ja, og så lurer de på hvordan står det til med røntgenbildene? Ikke sant? Nei, de står det sånn passe til meg, men det viktigste er hvordan det står til med deg, ikke sant?
Der er det et krater med det, så det skal vi ikke snakke om.
Så, men jeg husker jeg tenkte meg veldig godt om før jeg ringte til han som hadde grad 4 da, i begge knær. Og da snakket vi ikke så mye om de røntgenbildene, for han hadde det helt fint, han hadde ingen plager. Og det er jo veldig interessant da.
Ja, det er i hvert fall et veldig godt bilde av at man helt fint kan skape pasienter i måten man ordlegger seg på. Det er noe vi har snakket mye om i forhold til andre diagnoser også, at den måten du forklarer billedfunnene på har jo ekstremt mye å si.
Mm.
Særlig med tanke på det neste jeg tenkte å snakke om, det jo altså, hvordan skal disse artrosepasientene trene? Om vi vet vi noe om hvilke treningsmetoder som best, skal de trene tungt, lett, i vann, på land? Og ikke minst sånn, hvis de allerede da vet at de har bein mot bein, hvordan gjør de dem i det hele tatt treningsvilje? Vil ikke det bare slite ut det leddet mer?
Ja, det handler jo først og fremst om informasjon til pasienten, at du ødelegger ikke kneet ditt ved å løpe eller gå på det, eller hoppe eller hinke, selv om du ikke har noe brusk igjen, det blir ikke noe verre. Og da er det jo viktig å bruke noen eksempler, ikke sant? For hvis det er unge aktive folk, så kan man si at ja, det er sett på maratonløpere. De får ikke mer artrose. Da kan du tenke at da er det veldig mye ensidig belastning på leddet.
Mm.
Men de har ikke noe høyere risiko for å få artrose, og da løper de så og så mye. Så hvis du bruker eksempler som er veldig sånn gjenkjennbart, ja, ok, hvis du gjør sånn og sånn, så får du ikke noe mer... Hva skal jeg si? Du setter ikke i gang noen prosesser som ødelegger kneet mer på en måte, da. Så man må bruke eksempler, og jeg har selv nå, for et par uker siden, snakket jeg med en pasient som fortsatt ikke hadde hørt, eller helt sikkert blitt fortalt, men i hvert fall ikke hadde hørt at det å belaste ikke var altså uhensiktsmessig da for kneet. Man trodde fortsatt at det var ødeleggende, mer ødeleggende, ikke sant? Og da blir jeg jo overrasket. Men jeg tror nok at den personen har fått det fortalt, men ikke fattet det, ikke sant? Det handler om hvor er dialogen her også.
Men man finner seg ofte i disse situasjonene selv, føler jeg. Altså, pasientene, det er jo enkelt for dem å forstå ordet slitasje. Det har de et konsept over hva er, mens artrose har de jo ikke noe.
Nei.
Hvis de ikke har en eller annen form for utdanning, eller en eller annen slags tilhørighet til et miljø hvor det ordet er brukt, så er jo det et ord vi bruker.
Mm.
Men vi har liksom ikke klart å erstatte, sånn som på skulder hvor vi driver og snakker om andre ting enn impingement. Da.
Mm.
Inneklemming så snakker vi om. Prøver å gjøre det mer som treningsvillig, men jeg synes ikke vi har lykkes like godt på kneet. Men å si vi skal ikke kalle det slitasje, men vi skal kalle det artrose.
Mm.
Det høres fint ut i akademia og mellom oss som er terapeuter og klinikere og sånt, men pasienten vil liksom, ja, men hva betyr det?
Mm.
Og så har de liksom, ja, men det ser jo ut på røntgenbildet at det er bein mot bein, og sånn i all verden skal det være fornuftig å løpe på. Så det er, vi har jo jobbet lenge og vel med dette på skulderområdet, med kvalitativ forskning og hva pasienten sitter igjen med, så det er helt sikkert mye å hente på kneet også.
Det er veldig mye å hente, og jeg er litt, både jeg og flere andre av de artrosforskerne med Maj-Arne og Inger Holm, og sånn er jo ute i pasientorganisasjonene.
Ja.
Og det er veldig nyttig å være med på de medlemsmøtene, for da kan vi holde små foredrag, ikke sant, om artrose. Og de er jo likemenn igjen, og da får vi det ut også via pasientene. Så det er kjempeviktig, tenker jeg. Så jeg har min følelse er at det der slitasjegikt eller slitasjeforandringer og sånne ting, at det er litt mindre brukt, altså.
Mm,
jeg har en følelse av det innenfor kneartrose, i hvert fall.
Mm.
Og da er det jo det, hvis vi sier at vi har klart å gjøre artrosepasienten treningsvillig, da, så skal vi la vektreduksjonen ligge, men hvordan skal de trene?
Altså, det aller viktigste er at de trener. Alle skal trene. Det er nesten det eneste jeg kan si, så jeg vet.
Du kjente Stian, dette har vi diskutert mye.
Det har vi diskutert mye. Du skal trene. Hvis du ikke har lyst, så skal du få lyst.
Ja, men det er jo bunnlinjen. Alle bør komme seg i aktivitet, og det viktigste for de som ikke er aktive fra før, særlig med tanke på komorbiditet og livsstilssykdommer, da, som vi kaller det. Men det er vist at det er mange ulike typer treningsformer som du nevner som gir bedring for mange, men vi er jo ikke på den nivå at vi kan si at så og så mange øvelser, så og så mange repetisjoner, så og så stor belastning virker så og så bra. Det er vi ikke, men det er jo gjort veldig mye litteratursøk og studier på dette her som viser at i hvert fall bør de ha 12 veiledde treninger med en profesjonell, om det er en PT eller fysioterapeut eller hva det er, men de bør ha noe struktur på treningen, og jeg tror det med å være tålmodig og tenke mer treningslære, altså sånn, Vi er jo litt trenere, og vi kommer til å bli det kanskje mer og mer, selv om vi har med oss den smertekomponenten og symptomskomponenten mer enn det vanlige, holdt jeg på sagt, trenere har. Så det å være tålmodig og vente på de fysiologiske responsene jeg litt opptatt av, da. Du kan ikke, det ikke noe quick fix å trene. Det mange måneder med hvor du kjører systemet ditt litt ned, for så å bygge det opp igjen, ikke sant? Mm. Og det veldig viktig å få ut til pasienten nå, at dette her, du kommer ikke til å bli bedre om 2-3 uker, kanskje verre til og med, men dette må vi gi tid. Mm. Og så må vi stoppe opp og se hva skjedde etter treningsøktene, ikke sant? Var det for mye? Hovnet du opp? Var det for lite? Kjente du ingenting? Mm. Og forklare rett og slett litt den der, den kurven var at du må overbelaste litt for at vevet skal respondere og de fysiologiske responsene skal komme. Jeg tror det litt viktig. De må kjenne puls og de må kjenne melkesyre. Så da tenker jeg å gjøre det litt enkelt. Ja.
Der det jo, synes jeg, kjempe, for det jo 100% enig, men da jo oppfølgingsspørsmålet, hva tenker du med alle de som hører, eller som blir sendt til for eksempel fysioterapeut og sagt, nå gir vi trening 3 måneder, og så tar vi en ny vurdering. Mm. For alle vi som jobber med det fysiologiske der, vet jo at dette 3 måneder så er det jo kanskje ikke skjedd noe.
Nei.
Eller kanskje de faktisk er litt verre. Ikke sant? Altså det er, vi, i en litteraturstudie på tendinopati så sa du må i hvert fall gi rehabilitering 9 måneder.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så vi som, hva tenker du om det? Hvordan skal vi angripe det på en måte sånn kulturelt, tenker du? Så det er jo en sånn, gjerne sånn, det henger ganske tungt rundt halsen på det hvis de har fått beskjed om å trene i 3 måneder og så skal vi ta en ny vurdering.
Mm. Nei, altså der må jo vi fysioterapeuter være flinke til å gå inn med den personsentrerte innfallsvinkelen. Hvem har du foran deg? Hvis du har en helt inaktiv person som har mer enn nok med å få gått seg en tur, så kan du kanskje, da får man fortere responser, ikke sant? Da blir man bedre. Men jeg tror det med å følge opp, hva skjer? Du må være litt personlig trener.
Mm.
Jeg tror vi må tørre å si det, og bare kalle en spade for en spade.
Mm.
At det det vi må være etter hvert litt, selv om vi følger med på sykdomsbildet, da, ikke sant? Fordi vi reagerer litt forskjellig på trening, og vi responderer forskjellig på trening. Sånn at der må vi være på. Vi må være på, rett og slett. Og følge og lage et strukturert treningsprogram, og vi må gå tilbake et steg, vi må gå 2 skritt frem og et tilbake, alt jeg på skulle sagt. Vi må være på.
Mm.
Og det litt gøy nå, fordi da jeg startet i 2014 her, så lagde vi nytt opplegg i treningslære til studentene, hvor de da skulle trene hverandre, eller trene i 68 uker, da. Hvor de lagde seg mål og lagde programmer og følte opp hverandre og gjorde målinger før og etter. Og da ser man jo at det skjer jo ingen verdens ting på 68 uker når du er i utgangspunkt en aktiv, godt trent person. Og det ble jo litt sånn, hæ, det har ikke skjedd noe, nei, sånn er det. Ikke sant? Da må du, hva kunne du endret på her da? Og da kommer man jo ofte frem til at dette var for kort. Ja, 68 uker er ikke nok til å få. Men for noen er jo det nok. Ikke sant? Det er for de som kanskje ikke har rørt seg på mange år, så kan du få en kjempefremgang etter 4-5 uker, når du er over den verste fasen hvor alt er vondt og tungt.
Mm.
Men hvilke fysiologiske responser er det vi er ute etter? Altså, vi snakker jo treningslære, treningsprinsipper, dosering, mål, treningsprogram, adaptasjon. Men så er det jo veldig ulik dosering for ulik adaptasjon, så hva er det vi er ute etter? Kan vi være så pragmatisk at en artrospasient kan trene kondisjon og ha like god effekt som en som trener styrke, eller skal de trene styrke? Hvor er det vi på en måte skal legge innsatsene?
Data eller forskningen nå viser jo at det spiller for så vidt egentlig ingen rolle. Men hvis du skal trene muskelstyrke, som vi har vært opptatt av i mange år, fordi da støtbelaster du kneet og du blir mer stabil og trygg på kneet ditt hvis du er sterk, så må man jo opp i endringer på 30-40%, eller 30% er vel den siste Bartholdi-studien som har sett på forskningen på når de på en måte føler seg bedre, da, ikke sant? Og da, for å få en styrkeøkning på 30%, så sier det seg selv at da skal du gjøre strukturert treningsprogram over mange uker,
over tid,
ja, med progresjon og riktig restitusjon, riktig ernæring, og så videre, og så videre. Sånn at det er jo ganske krevende, både for fysioterapeut og pasient.
Mm.
Ja.
Så det vel det, det å tørre å belaste tungt nok. Altså, jeg føler jo vi kommer jo fra en tradisjon med veldig lavdosert, lavdosert trening, da.
Ja.
Og det å faktisk tørre å la artrosepasienter belaste tungt. Litt som du sier, den informasjonen til pasienter om at nei, men det blir ikke noe verre dette av at vi belaster tungt. Det kan godt hende du får vondt og hovner opp, men da må vi styre responsen etter belastningsdosen. Og ikke tørre å gjøre det. Så, og det er jo ganske åpenbart at hvis den styrken betyr mye, så må man jo på en måte prøve å fasilitere at det er styrketreningen som blir gjort. Men det finnes jo mange veier til rom der. Hvis man kan ta litt inn over seg den usikkerheten på hva som funker best, men vi ser at det er mye som funker, så kan man jo også individualisere det i mye større grad. Da,
ja, jeg tror man må gjøre en grundig måling eller undersøkelse. Det er ikke alltid at det er muskelstyrke og styrketrening som skal til. Og av og til får man store, tunge menn som er meget sterke, men som har de samme symptomene som en overvektig, meget svak dame. Ikke sant? Og da er det kanskje det å sykle, da. Komme bedre form, rett og slett, som å gå, bli litt lettere, som gjør at man også får et bedre kne. Ja. Så det kommer helt an på hva du har i utgangspunkt, så jeg vil jo anbefale at man er litt grundig på målinger, og det kan være viktig for pasienten, ikke sant? Nå målte du det, og så ser vi hva du har da om 8 uker, og så ser vi hva du har om 5 måneder igjen, ikke sant? Sånn at det kan gi en litt sånn motivasjonsboost også, hvis du ser at du får endring.
Ja.
Ja.
Den monitoreringen her tror jeg er veldig undervurdert i fysio, eller i muskel- og slettfaget generelt, spesielt i klinisk praksis. Forskerne er jo gode på det, å gjøre objektive målinger, men i klinisk praksis tror jeg vi er alt for dårlige til å monitorere på objektiv, eller i hvert fall så nært objektiv vi klarer, da.
Ja.
Funn.
Ja, jeg tror faktisk, altså jeg er veldig opptatt av helheten og sånn, men jeg har jo litt tro på at noe fysiologi og at vi har, som fysioterapeuter har mye vi kan gi til pasientene der og gjøre med helsa, bare ved å endre noe på fysiologien. Jeg har personlig veldig tro på det, men det er jo selvfølgelig helheten som spiller inn, men man ser jo at fysisk aktivitet påvirker både det mentale så mye som det sirkulatoriske og leddhelse også. Sånn at det må, når man snakker om hva skal artrosepasienter gjøre, så det blir på en måte, det er ingenting som blir feil, men jeg tror vi må være flinkere til å se på utgangspunktene. Hva er det vi faktisk kan få til en skikkelig bedring eller endring på her? Og mange pasienter er ikke klar over at de er 50% svakere i det vonde benet. Og fysioterapeuten klarer ikke å se det med det blotte øyet heller, ikke sant? Sånn at da vil målinger være nyttig.
Absolutt.
Veldig bra. Og så vil vi jo gjerne at folk skal begynne å være aktive mye tidligere i livet, da. Så kanskje det er en faktor som gjør at man får en mindre overvektig befolkning og litt lavere forekomst av artrose. Men da kan vi jo bytte kroppsdel, da, fra kne til rygg, for der har dere begynt å se på unge mennesker og hva som kan være risikofaktorer for utvikling av ryggsmerter. Og dette er jo ikke din forskning, du er veileder på det. Så nå har vi jo snakket så mye om artrose og knær, så nå kan vi snakke litt om rygg. Kan ikke du fortelle om det prosjektet som heter HEYOUNG, som dere gjør hos dere?
HEYOUNG, Health in Young Adults. Ja, det er et prosjekt som vi startet å planlegge for noen år tilbake, hvor vi ønsker å se på en gruppe som ikke er så mye studert. Det er jo en fase i livet som man ofte glemmer litt, hvor det skjer store endringer. Man modnes på mange måter, både biologisk og psykologisk, og man er på topp i benmasse, i muskulatur og muskelstyrke. Man er kanskje på topp mentalt. Man må ta mange valg. Så det er på en måte, tror jeg, har vært en liksom glemt gruppe som vi ser får mye problemer. Ja. Både uspesifikke og spesifikke problemer. Vi har jo hele den gruppen med idrettsskader. Det er på en måte mer håndfast, men så har vi hele den gruppen som får mer diffuse rygg-nakkeplager, hodepine, magesmerter, som det er gjort lite forskning på. Så sånn kom vel den ideen opp, at kanskje vi skal sette i gang en studie på den gruppen. Så det var Margaret Grottel og en som heter George Pete fra Keel University som ønsket egentlig å starte opp et prosjekt på studenter. Og så har vi utvidet det litt til å til å gå lenger ned i alder, fordi jeg tenker at utdanning er alltid en faktor som slår ut. Når kan vi på en måte få eliminert den faktoren? Jo, det kan vi når de begynner på videregående. Fordi da, det gjør stort sett, de fleste gjør det, i hvert fall når de er 15-16. Mm. Og så slutter folk etter hvert, og da begynner den utdanningsfaktoren å slå inn, ikke sant, i analyser. Så det vi ønsker å se på i, den, i dette prosjektet er risikofaktorer. Ja, og det er jo en utfordring, fordi det er vanskelig å måle.
Ja,
så vi har Henriette Jahr og Kaja Smedbråten som, som gjør opp både systematiske oversikter og norske register, eller befolkningsundersøkelser, gjør opp data da, på hva, hva vet vi per nå. Mm. Så nå, det finnes jo noe som heter Fit Futures, som er en del av Tromsø-undersøkelsen, hvor de har gjort, de har undersøkt første- og tredjeklassinger. De har fulgt en videregående over 2 år, hvor de ser på risikofaktorer, eller hvor de har målt veldig mye egentlig, da, men hvor vi ser på risikofaktorer for nakke- og ryggplager. Og det samme med unghønt. Mm. Så har vi gjort systematiske oversikter, og det er, på nakke er det veldig lite på denne gruppen. I sånn engelsk uttrykk er emerging adults, hvor du er liksom en utvikling da, en stor utvikling i livet. Men på, på rygg er det gjort mye mer, mange studier rett og slett, men risikofaktoren er vanskelig å identifisere.
er det noen trender i det? Er det noen tendenser i hva man kan se?
Altså det vi fant, vi gjorde opp 49 studier, og det vi, eneste risikofaktoren vi fant som vi er helt trygge på, er å ha hatt den første episoden.
Oh, ja.
Så hvis du får en episode, så er det ganske høy risiko for at du får flere. Men å finne årsaker til den første episoden med ryggvondt, den, det har vi ikke klart.
Mm. Men i og med at dette, som du sier, er et relativt uutforsket område, har man antatt at ungdom ikke har vondt i ryggen tidligere, på en måte? Og at det er hovedsakelig en voksen tilstand?
Altså, jeg vet ikke hvorfor, men man kan jo anta at tiden har forandret seg litt, at voksne nå er unge lenger, hvis dere skjønner hva jeg mener. At man er mer ungdomlig når man er 20 nå, enn man var på 70-tallet. Da fikk man kanskje barn ganske fort, ikke sant? Og mens nå er man student og lever litt mer ungdomlig til langt opp i 20-årene. Mm. Så jeg vet ikke om det kan være en sånn årsak til at plutselig har dette blitt en gruppe som vi nå fortsatt kaller unge. Og så tror jeg det rett og slett har vært ikke vært oppdaget at det er en gruppe som sliter ganske mye. Da. Mm. Og at sykdomsbyrden eller mønstret har endret seg med digitalere medier og inaktivitet og så videre. Mm. Sånn at det er vel nok forskjellige forklaringer på det.
Ja. Mm. Jeg husker jo, jeg har jo vært litt i det danske kiropraktorforskningsmiljøet der, og der har de jo vært veldig opptatt av ryggsmerter og skolebarn helt nede i første klasse.
Mm.
Og jeg husker jo når de første studiene begynte å komme, så var man, det var på en måte stor ståhei om at de hadde vondt. Det var jo mange som hadde vondt.
Mm.
Og da husker jeg ble litt sånn nysgjerrig på om er dette egentlig nytt, eller er det at vi ikke har forsket på det?
Ja,
det ikke tror sant? Jeg. Altså, det er litt sånn høna eller egget prinsipp der, fordi altså, jeg husker jeg hadde en professor, Charlotte Leboeuf Yde, har du sikkert hørte om, som sa at hun var mer stresset hvis hun fikk en ryggpasient som hadde først fått vondt i ryggen når de var 40,
yeah.
kontra når de var 15.
Yeah.
Mens på utdanning så lærte de liksom at hvis de var unge, så var det et rødt flagg.
Mm.
Ikke sant? Så da skulle vi være ekstra obs. Men, så jeg synes hvertfall at jeg ser veldig mye unge pasienter i klinikken, både med nakke og rygg. Men som du sier, så er det jo ofte litt det der samfunnsbegrep, og så er det mer akseptert å gå til behandling nå som ung enn det var før? Ikke sant? Ja, spørsmålstegn.
Det vet man jo ikke.
Det vet man jo ikke, ikke sant?
Eller er det mindre akseptabelt å ha vondt på enn før?
Ja.
Tenker jeg at du møter mange pasienter med veldig lav aksept for at de har en 0,2% funksjonsnedsettelse.
Mm.
At den terskelen for å ha vondt er veldig lav. At det er vanskelig å forklare folk at det å ha for eksempel vondt i nakken eller vondt i ryggen ser ut til å være en veldig naturlig del av livet.
Mm.
istedenfor for å peke på alle de risikofaktorene som man kanskje har dratt litt opp av hatten tidligere da, med beinlengdeforskjeller og sovende gluteser og ting som på sett vis hvor du, ja, som vi snakket om i sted, hvor du skaper litt større problemer, du skaper pasienter ut av ingenting, og når man faktisk begynner å forske på det, så vet vi ikke hvorfor de får vondt i ryggen.
Det er gjort mange studier på ulike sånn biomekaniske variabler og bæring av skolesekk, og, men det, man finner ingenting på det. Altså. Det er ikke noen sammenhenger å se. Det er klart det er ikke alle de studiene som er like gode, det er små studier og så videre, men det er veldig sånn, når man ser litteraturen under ett, da, med de 49 studiene vi gjorde opp, så er det lite biomekanikk som, som slår ut på det. Men det ofte man glemmer å spørre om er jo, ja, har moren din hatt vondt i ryggen? Er hun sykemeldt? Altså det er mange andre ting som gjør at, ja, som jeg har litt mer tro på, da, at vi kan finne noe i fremtiden.
Den der familie, den biopsykosociale delen av den familien, synes jeg ofte man ser da når, når du har datteren inne på klinikken her, og så sitter mor og svarer på alle spørsmålene. Ja. Fordi hun kjenner seg sånn igjen i datteren.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er ganske interessant når du sitter og liksom øynene på pasienten, og så sitter hun moren borte i hjørnet og informerer om alt som datteren skal si. På en måte, så.
Og det er også litt av det vi har tenkt med dette Heyong-prosjektet, at vi ønsker kanskje å bryte, altså hvis man kan hjelpe ungdommer til å bryte et mønster som de er vokst opp i, ikke sant? At du har mulighet til å ta noen valg. Hvis du får informasjon, så har du mulighet til å gjøre dine egne valg. Du trenger ikke å bli sykemeldt som din mor, eller du trenger ikke å bli alkoholiker som din far. Altså sånn, hvis du får nok informasjon, og klarer å liksom skape deg din egen, hva skal jeg si, sfære i forhold til helse, så kan du bryte noen mønster. Og det er vi opptatt av også da med dette prosjektet, at du er liksom voksen nok til å kanskje gjøre noen andre valg enn det du naturlig nok ville gjort hvis du ikke hadde tenkt deg om. Så målet vårt med dette prosjektet er egentlig å starte en litt større kohortstudie på Østlandsområdet. Det trenger vi å få forskningsmidler til. Men vi har startet med en pilotundersøkelse, så vi holder på med datainnsamling, og er litt sånn ubeleilig akkurat nå denne våren, men vi har faktisk fått inn data på noen hundre. Så det blir spennende å gjøre opp da, og se, bare prøve å se litt sammenhenger på.
Det har jo vært en del, altså nå har vi snakket tidligere i podden her om exercises medicine og sånn, men nå, jeg mente også det var Danmark, hvor de fant at barn og ungdom som var mye mer aktive enn gjennomsnittet, hadde like høy forekomst av ryggsmerter de også, så det er liksom den intuisjonen du selv har med litt sånn bias til trening, så jeg antok liksom at det er en kohorte som vil fare bedre, altså. Og så ser du at det raser sammen da, når studiene publiseres, så ser du at de også sliter akkurat like mye som den inaktive gruppen.
Og der tror jeg vi kommer tilbake til det der, at det moderate er ofte det beste, at du har dette uforholdet med å gjøre alt for lite av noe, eller alt for mye av noe, så får du problemer. Det gjelder jo mange ting, da.
Det gjelder det meste.
Så, og det ser vi jo på studentene her, når de, apropos idrettsfolk som kommer inn her, at de har jo vondt og plager og skader overalt, og de trener jo. Altså, jeg hadde 3000 meter test med bachelorstudentene, og så sier jeg, nå må dere huske på prinsippet om restitusjon, nå må dere spise og drikke og hjemme og legge bena høyt og hvile, nei, nå skal jeg på mølla. Bare, nei, du skal ikke på mølla nå og trene og løpe og løpe intervaller nå. Nå har du brutt kroppen din skikkelig ned. Hø? Nei, det. Og det er jo interessant.
Og dette er menneskene, de stakkars artrosepasientene. Ja. Skulle komme inn og møte.
Practice what you preach.
Jeg synes dette Heyong-studiet virker kjempespennende. Jeg blir ekstremt overrasket hvis dere faktisk finner noen sånne voldsomt sterke predikatorer som skiller seg ut. Det blir jo i så fall kanskje en gledelig overraskelse hvis man kan gjøre noe med den. Men jeg synes jo i hvert fall det kan være med på å kanskje bryte litt ned det tankemønstret, eller det reduksjonistiske tankemønstret da, om at det faktisk er en årsak da. Ikke sant? At det er de forklaringsmodellene som man har fått, og som Dagbladet skriver om, og som er clickbaits, at dette er feil, og dette må du ikke gjøre, og sånt. Nå, at man med en ganske stor grad av trygghet som kliniker kan si at, vet du hva, vi vet faktisk ikke helt hvorfor du har fått det, men vi vet at når du først har fått det en gang, så må vi i hvert fall gjøre en del ting for å ja, for å gjøre deg best mulig i stand til å takle det den neste gangen da.
Mm.
Og det går litt på helseforståelse og, og syn på egen kropp, som jeg tenker at et sånt studie faktisk kan bidra til å skape, selv om man ikke nødvendigvis finner noe.
Mm. Ja, det er veldig viktig å få opp den kunnskapen om at man kan ikke leve et smertefritt liv, tror jeg. Det, det er ikke normalt.
Og med de ordene så tror jeg faktisk vi skal begynne å runde av. Vi lovet deg egentlig mellom 30 og 40 minutter. Nå er det 1 time og 10. Så det synes jeg vi klarte veldig, veldig bra. Du sa før episoden at du ikke har noe pratmake, men de ordene skal du jage på å spise deg, Brede Elin. Så med det så tusen hjertelig takk for tiden din.
Takk for at jeg fikk være med.